Obama ma'muriyati Suriyada isyonchilarni noharbiy yordam bilan, urush bois uy-joydan ayrilgan insonlarni gumanitar madad bilan ta'minlab keladi. Ammo Qo'shma Shtatlar Suriya uzra harbiy parvozlarni taqiqlash da'vatlariga uchmay turibdi. Obama Suriya raketalari Amerika samolyotlarini urib tushirishi mumkin deya xavotirdi. Respublikachi qonunchi Tom Cotton so'zlariga ko'ra esa, Isroil juma va yakshanba kunlari amalga oshirgan havo hujumlari buning aksini isbotladi.
The Israeli strikes over the last 48 hours have indicated that those Russian air defense systems are not as robust as they're sometimes reported to be.
Suriyaning Rossiyada ishlangan mudofaa tizimi avval o'ylanganidek qudratli emas ekaniga guvoh bo'ldik. Bashar al-Assadni o'z xalqini qirishdan to'xtatishimiz, dahshatli jinoyatlarga yakun yasashimiz mumkin, dedi kongressman. Demokrat senator Patrick Leahy nazarida ham Isroil Suriyaning zaif tomonini ochib berdi. Ammo Amerika Suriya isyonchilariga qurol ulashsa, oqibati ayanchli bo'lishi mumkin deb hisoblaydi u.
Our problem in who to supply is that some of these groups are strong Islamists, Al-Qaeda and others.
Isyonchilar orasida ekstremistlar, Al-Qoida vakillari borligi sir emas. Liviya va Misrdan xulosa qiling, islomiy kuchlarning ustun kelishi aniq, dedi Leahy. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel o'tgan hafta Suriya muxolifatiga qurol berish masalasi muhokamada degan edi. Uning aytishicha, tugal qaror hali qabul qilinganicha yo'q. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.